На хвалях радыё «Свабода» «Залаты запас» і на чарзе перадача Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году.
Беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы. Аўтар і вядучы перадачы Сергія Бламейка.
Як не дзіўна, але ўпершыню аб генералу Балак-Балаховічу я пачуў васьмігадовым хлапчуком на мяжы 60-х і 70-х гадоў у вёсцы майго бацькі ў ваколіцах Міра. Бацька паказаў мне неяк дом на ўскрайку і сказаў, што там жыве сям'я Дэмухаў, адзін з якіх быў памочнікам у генерала Балак-Балаховіча. Сям'я тая трымалася ў вёсцы троху адасоблена, і былі тыя людзі неяк больш адукаваныя. У такі вось спосаб увайшло імя Балаховіча ў маю свядомасць, як некі беларускі аналяг украінскае бацькі Махно. Пасля ўжо я даведаўся з кніжак пра ягонае войска, ягоныя паходы, прачытаў апублікаваныя Алесем Бяляцкім беларускія вершы генерала. Але дагэтуль застаюцца сумненні, ці быў генерал Балаховіч сапраўды беларускім дзеячом, ці рупіла яму будучыня Беларусі, ці ён проста хацеў, як кажуць, рабіць кар'еру, узяць уладу ў Беларусі, бачачы перад сабой польскі прыклад Пілсудскага. На гэтыя, на першы погляд, простыя пытанні не так проста адказаць. Я запрасіў да гутаркі прафесара Анатоля Грыцкевіча, аўтара артыкула пра генерала Булак-Балаховіча ў беларускай гістарычнай энцыклапедыі. Зараз прафесар працуе над кнігай пра генерала Булак-Балаховіча. Анатоль Петрович, якое сёння ў Беларусі, ў беларускай гістарычнай навуцы існуе стаўленне да асобы генерала Балак-Балаховіча?
Беларускія нацыянальныя гісторыкі за апошнія гадоў 10 ўжо перагледзелі тыя ацэнкі, якія даваліся раней у савецкай літаратуры. Увогуле пра Балак-Балаховіча мала пісалі. Стараліся не заўважаць. Гэта ў асноўных гістарычных працах савецкага перыяду. А вот за апошнія гады да дзейнасці генерала, да яго асобы праявіўся вялікі інтарэс. Паколькі ён дзейнічаў разам з Савінкавым, яны разлічвалі на сялянскія паўстанні. Расія была ахоплена сялянскімі паўстаннямі ў канцы 20-го, пачатку 21-го года. Але ў Балаховіча быў свой план. Вызваліць Беларусь, ён абвясціў сябе ў Мазыры, галоўнакамандуючым беларускімі войскамі і начальнікам беларускай дзяржавы. Таму і беларускія гісторыкі, і прычым не толькі ў Менскую абласці, і ў Беластоку, як Алег Латышонак, прыходзяць да адной думкі, што гэта быў сур'ёзны паход, сур'ёзная акцыя вызвалення Беларусі з апірышчам на сялянства.
Такім чынам, ніяк нельга лічыць генерала Балак-Балаховіча авантурыстам, які, так сказаць, прымазаўся да беларускай справы, да беларускага руху.
Не, лічыць яго авантурыстам не трэба, але вось гэта думка, гэта этыкетка была прыклеена яму адразу, бо ён быў не саюзнікам беларускіх эсэраў. Яны яго, дарэчы, і ніколі не падтрымлівалі. Нават у слуцкім паўстанні, у слуцкім збройным чыне, асноўная маса, там былі беларускія эсэры, не былі яго саюзнікамі. Таму гэта не толькі бальшавіцкая такая ацэнка, а і ацэнка беларускіх эсэраў. Трэба цяпер гэта перагледзець, і гэта пераглядаецца.
Анатоль Петрович, я ведаю, што вы зараз працуеце над вялікай працай пра генерала Булак-Балаховіча. У мяне да вас такое пытанне ў спецыфіцы нашай перадачы. Каб ён перамог, каб яму ўдалося утрымаць кантроль над значнай часткай Беларусі. Як вы лічыце, ваш прагноз, як бы маглі разгортвацца падзеі?
Падзеі маглі разгортвацца шляхам стварэння беларускай дзяржавы з моцнай у першы момант а може у першые месяцы, моцной авторитарной силы генерала, ну, як и в Польше Пілсудський был. И знову таки запирищем населянства. Белорусская держава могла бы сновать. Калиб. Супроти его не были силы Червоной армии с одного боку, а с другого боку, хоть Пілсудський фактично его выштурхнул с Польши, а с другого боку, как только балаховцы вернулись, их тут же взяли и интернували. Так что Польша не подтримливала его фактично. Може формально тільки. Тому менавіта за ось тогочасної позиції Польщі і в дочиненні до Балаховича, і в дочиненні до Слуцького збройного чину, і отрималося так, що не була скористана можливість відродити білоруську державу. У вигляді альбо Білоруської Народної Республіки, альбо Білоруської держави на чолі з Балаховичем.
Анатолий Петрович, насколько я ведаю, как мы говорили с вами у часе подрихтовки до этой нашей гуторки зараз, что вы досить спільно працуете, спільно углядаетесь в опошний период життя генерала Булак Балаховича, у его час польский, в 20-30-е годы, и вокруг и подеи вокруг его смерти. Что вы бачите там дивного и что вы бачите там нового?
Ну, я б лічив, що генерал був послідовним. Він був ворогом як комунізму, так і гітлеризму. Його публіцистичні твори – це якраз перестерога і польському уряду, і, може, західнім країнам, що для Польщі і увогулі для Європи головні вороги – це Совєтський Союз, комуністична держава і гітлерівський режим Германія. Ось это в своих книгах он и писал. Что дотычется его деятельности, то у 20-30-е годы он был принятый бригадным генералом, генералом бригады польского войска, але был на посаде керовника ветеранов повстанских боев. И еще одно его такое цікавое, цікавый момент его жизни, это поездка у Испанию. І він був якби назиральником з боку Польщі при армії генерала Франка під час громадянської війни. Ну і, зрозуміло, використав свій партизанський опит і там часом воював супроти республіканців, бо там були і комуністи так само. Ну а пошні його діяння – це оборона Варшави. І він зібрав своїх билих жавнерів, балаховців зі своєї білоруської бригади. И они боронили несколько дзен от немцев у вересне 1939 года в Варшаву. Потом он, Балахович, генерал Балахович, подчас немецкой оккупации створил подпольную войсковую организацию. И она называлась Конфедерация войсковая. И дейничал супрот немцев. Загинув он у мае 10 травня 1940 года у Варшаве подчас арышту его гестаповцами. И он сопротивлялся, почалась стрелянина, и гестаповцы его забили. Так что все житё – это постоянное змагание. Супроть большевиков и супроть гитлеровцев.
Вы лечите, что советский режим, советские спецслужбы не имели дочинения до его смерти?
Тяжко сказать, бо там саправды обставины его смерти не зусім вядомые. Ну, а може хтось там навел гестапо. И есть такие, до речи, думки у некоторых тих, хто пише в Польщі. Могло быть. А вось брата его, полковника Балаховича, до речи, генерала, под час похода 1920 года, таки забили. Йосиф Балахович, чи Юзеф Балахович, як його тоді називали, так само генерал, був забитий у 1923 році у Біловежській пущі, для Біловежі, там, де був і Станіслав Булат Балахович, там балаховців посадили якби на працю по лісонарихтовках. Ну, як трималися ще некоторий час, бо годи два ще Балахович керував партизанами оттуль, які переходили межу і дійничали в Совєтській Білорусі. Так що брата його забили, на його так само були спроби. спроби замаху.
Таким чином, генерал Станіслав Булак-Балахович, білоруський діяч, польський діяч, білорусько-польський діяч.
Ні, хоча він усе ж таки білоруський діяч. Бо в Польщі він у військах не служив. І він був тільки там, у Союзі ветеранів.
І ще білоруський поет.
І білоруський поет. У 1930 році вийшла його книжка «Білоруські вірші».
Ну ось, на мою думку, прогучали некілька цікавих думок. Професор Грицкевич відзначив, що до створення авантурного іміджу Станіслава Булак-Балаховича спричинилися білоруські есери, які керували Слуцьким повстанням. До речі, цікаво, що Слуцький збройний чин почався у наступний день після порази Балаховича. Білоруси, як завжди, не здолені об'єднатися. До створення вокруг ім'я отчайного генерала ареола авантурності спричинилися і білоруські діячі іншої орієнтації. Відомо бо, що у листопаді 1920 року, зайнявши Мазир, генерал обвестив себе керівником білоруської держави і заявив, що не тільки урад БССР, але і урад БНР зринуті. Цікаво і те, що на протягу двох год, з 20 по 22, ягоні партизанські відділи переходили польську межу і тероризували большевиків у Білорусі. За гэта ЧК палявала на генерала, некалькі разоў арганізовувала на яго замахі і ўрэшце забіла ягонага брата, таксама генерала Юзефа Балаховича. Амаль зусім невядомай у Беларусі застаецца кніжная публіцыстыка генерала ў 30-е гады, дзе ён выступаў супраць СССР і фашыстоўскай Нямеччыны. Прычым быў генерал Балахович такім паслядоўным антыкамуністам, што нават прадстаўляючы Польшчу пры ўрадзе франкоў Гішпаніі, пайшоў ваяваць супраць рэспубліканцаў, і гэта толькі таму, што сярод іх былі камуністы. Такі апантаны антыкамунізм тады, калі камуністычная ідэалогія выклікала сімпатыі ва ўсім свеце, я б сказаў, заслугоўвае на павагу. Цікава было б даведацца, ці меў Балахович некія стасункі з беларускім нацыянальным рухам у Польшчы. Гэта надало б завершанасць ягонаму вобразу ў Беларусі. Бо пакуль што мы толькі ведаем, што ён бараніў Варшаву ад немцаў, а я не думаю, што гэтая справа рупіла шмат каму з тагачасных беларускіх дзеячоў у Польшчы. Зрэшты, генерал заставаўся генералам. Ну і беларускія вершы Балаховіча. Шмат хто выказвае сумненне, што кніга беларускіх вершаў генерала была выдадзеная. Ну а вось професор Грыцкевіч сцвярджае, што так. Апошняе, што мне хацелася сёння сказаць, гэта тое, што мы мала ведаем аб паплечніках генерала. Мне вось працуючы некалі ў архівах, пашчасціла адшукаць імя аднаго з паплечнікаў Булак-Балаховіча, праваслаўная капеляна ягонае войска, протаірэя Аркадзія Нікольскага. У палове 20-х гадоў ён стаў уніяцкім святаром і ўзначаліў парафію ў Тэрэспалі. Памёр у палове 30-х гадоў, перадаўшы парафію свайму сыну, айцу Александру Нікольскаму, сляды якога губляюцца ў пасляваенны час, калі НКВД МГБ скасоўвала апошнія неаўніяцкія парафіі ў Беларусі. Сергей Бламейка, Прага.
Гэта была перадача Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс